Samarqand viloyati hokimi Erkinjon Turdimov tug'ilib o'sgan Qo'shrobot tumanidagi Jo'g'ish qishlog'ini obod qishloqqa aylantirish uchun bo'layotgan qurilish ishlariga aholi vakillari majburan jalb qilinayotgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Samarqandning eng chekka qishloqlaridan biri Jo'shni yil oxirigacha obod qishloqqa aylantirish topshirig'i berilgan. Qurilishni muddatida tugatish uchun bu ishga aholi ham jalb qilingan. Ozodlikka bog'langan jo'shliklarga ko'ra, qishloqni obod qishloqqa aylantirish jarayoni majburiy mehnat ko'rinishida o'tmoqda. Yil boshidan buyon tumandagi barcha budjet tashkilotlari ishchi xodimlari majburiy mehnatga jalb qilinib kelayotgan edi. Endi qishloqdagi minglab odamlar o'z xohishiga qarshi ravishda olib chiqilmoqda. Bormaganlarni ishdan bo'shatish bilan tahdid qilishmoqda. Pensiya, bola puli va kam ta'minlanganlik uchun moddiy yordam oluvchilarga agar hasharga chiqmasa, nafaqa berilishi to'xtatib qo'yilishi bilan tahdid qilinmoqda, deydi jo'shliklardan biri. Boshqa bir jo'shlik yigitning aytishicha, ichki ishlar bo'limi vakillari va mahalla raislari uyma-uy yurib xalqni hasharga olib chiqmoqda. Barchani majburan olib chiqyapti. Hatto boboylar ham chiqarilyapti. Odamlar uylaridan ketmon va lopatka bilan chiqishmoqda. Ichki ishlar bo'limi xodimlari odamlarni avtobusga solib olib ketyapti. Minglab erkak va xotin-qizlar chiqarilyapti, deydi jo'shlik yigit. Yana bir jo'shlikning aytishicha, hasharga har bir mahalladan 500 dan ziyod odam olib chiqilmoqda. Qishlog'imizda 8 ta mahalla bor. Har bir mahalladan 500 dan ziyod, ba'zilarda 600 atrofida oddiy aholi chiqarilyapti. Jami mahallalardan 5000 dan ziyod oddiy odamlar chiqarilmoqda. Bolasini tashlab ketishga odami yo'q ayollar bolasi bilan birgalikda chiqyapti. Keyin budjet idoralari ishchilari bor. Yana 100 dan ziyod soldatlar ham olib kelingan, deydi ismini ochiqlamaslikni so'ragan jo'shlik. Ozodlikka Jo'shdan jo'natilgan suratlardan birida qatorlashib saf tortib turgan o'nlab hasharchilar orasida yoshi katta qariya borligini ko'rish mumkin. Boshqa bir suratda safda turganlar orasida bir ayolning yonida yosh qizaloqning turganini ham ko'rish mumkin. Jo'shliklarning aytishicha, viloyat hokimi Erkinjon Durdimov tug'ilib o'sgan ushbu qishloqdagi qurilishlarga shaxsan uning o'zi bosh-qosh bo'lmoqda. Viloyat va tumandagi kattalarning hammasi shu yerda. Shaxsan viloyat hokimi Turdimov bekor yurganlarni, davlatdan yordam olayotganlarni uyma-uy yurib bo'lsa ham chiqarasan. Mablag' yo'q, yetishmayapti. Xalqni o'zi qiladi hamma ishni, deb majlisda aytgan. Hokim shu qishloqda tug'ilgan. Shuning uchun qurilishga katta e'tibor berishmoqda, deydi jo'shliklardan biri. Ozodlik viloyat hokimi Erkinjon Durdimovning mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Biroq telefon o'chirilgani bois undan jo'shliklarning iddaolari borasida izoh olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik muxbiri Jo'sh qishlog'idagi mahalla raislaridan biri Rahmatulla Tog'oyev bilan bog'landi. Tog'oyev qurilish ishlariga aholining majburan olib chiqilayotganini mutlaqo inkor qildi. Hamma o'z xohishi bilan chiqyapti. Xursandchilik bilan qilyapti bu ishlarda. O'z mahallasi qishlog'i obod bo'lyapti-ku. Hech kim majburlanmadi. Hech kimga chiqmasang nafaqa berilmaydi degan gap ham qilinmadi. Bu mutlaqo bo'lmagan gap, dedi Rahmatulla Tog'oyev. Samarqand markazidan 140 km uzoqlikda joylashgan Jo'shda 3400 dan ziyod xonadon bo'lib, jami 26 ming dan ziyod aholi yashaydi. Mahalliy mulozimlarga ko'ra, obod qishloq dasturiga muvofiq Jo'shda 200 kilometrlik yo'llar tekislanadi. Qishloqdagi ko'priklar ta'mirlanadi. Shuningdek, ikkita yangi ko'prik qurish belgilangan. Rejaga ko'ra, qishloqdagi har bir mahallada mahalla markazi va mini-futbol stadionlari quriladi. Qishloqda tibbiy maskan qurilib, maktablar va eski masjid ta'mirlanib, kengaytiriladi. Shuningdek, qishloqda kam ta'minlanganlar uchun 20 ta arzon uy-joy qurilishi aytilmoqda.